Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. Müqəddimə. İran-İslam inqilabı barədə nə qədər fikir ayrılığı olsa da, bu inqilabın İslam, hətta dünya tarixində misilsiz bir hadisə olmasına şübhə yoxdur. Yarım əsr öncə, Şərq və Qərb super güclərinin hər biri dünyanı öz caynağı altına almağa çalışırdı. İslam dünyası güclü, ideoloji hərbi və iqtisadi hücumların hədəfinə çevrilmişdi. Müsəlman dövlətlərinin əksəriyyəti bu və ya digər super gücə yaxınlaşmaqdan ötürü yarışa girmişdilər. Xalqlar ağır kədər və sükut içərisində bu səhnəyə baxır, nə etməli olduqlarını bilmirdilər. Əllərindən də bir şey gəlmirdi. Hamı heyrət içində idi. Məğlubiyyət və uğursuzluqlardan iradələr məhv olmuşdu. Belə bir böhranlı və ümidsiz şəraitdə istismarçı qüvvələr İslam ümmətinə son zərbəni endirməyə başladılar. Plan, siyanist düşmənlə sülh layihəsi hazırlayıb İslam ümmətinin əsas müqavimət cəbhəsini darmadağın etmək idi. Həmçinin bütün İslam təbliğatçılarına İslam ümmətinin dirçəlişi və başı ucalığı naminə ayağa qalxmış şəxsiyyətlərə qarşı terror əməliyyatlar başlandı. Müsəlmanlar arasında günah və fəsadı, şəxsiyyətsizlik və məğlubiyyət hissini yaymaq üçün geniş fəaliyyətə start verildi. Müsəlman regionuna qarşı belə hegemon müdaxilə fonunda ucalan bir səs imperialistlərin bütün planlarını təhlükəyə saldı. Bu səs imperializmin təxribat mərkəzindən, ABŞ-ın, siyonizmin və onların daxili muzdurlarının əsas bazası olacaq İrandan gəldi. Bu səs Allah Taalanın Allah onların binalarını təməlindən sarsıtdı, dərhal tavanları başlarına çöktü və heç özləri də bilmədilər ki, əzab onlara hardan gəldi. Ayəsinə real nümunə idi. Bu hərəkatın misilsiz yolu, məqsədi və rəhbərliyi vardı. Allah Taaladan sonra yalnız və yalnız xalqa arxalanırdı. Heç bir partiya və təşkilata bağlı deyildi. Hegemon güclərin heç biri tərəfindən dəstəklənmirdi. O, elan etdi ki, partiya yalnız Allah partiyası, Allah naminə ayağa qalxmış inqilabçı kütlələrin təşkilatıdır. Bu hərəkat nə şərqçi, nə qərbçi şüarını ortaya qoydu. Qüdrətli dövlətlərin heç birinə bağlı olmağa can atmadı. Onun məqsədi ədaləti, azadlığı, müstəqilliyi, başı ucalığı və digər dəyərləri ilə birgə İslam Respublikası yaratmaqdan, aktual cümhuriyyətdən və prinsipial İslamiyyətdən ibarət idi və bunu ilk gündən bəyan edirdi. Dünyanın diqqətini daha çox cəlb edən amil hərəkatın rəhbərliyi idi. Bu rəhbər bir ruhani şəxsiyyətdən ibarət idi. Ruhaniliyi isə real ictimai həyatdan uzaqlaşdırmağa çalışırdılar. Materialist ajiyataj, təxribatçı və hiləgər səylər nəticəsində sıradan çıxmasına da bir şey qalmırdı. Bu rəhbər, yəni İmam Xomeyni, İslam ümmətinin dirçəlişinə, müsəlmanların şəxsiyyətinin, kimliyinin və ləyaqətli həyatının özlərinə qaytarılmasına çağırırdı. İnqilabın qələbəsi üçün bütün lazımı amillər bu böyük insanda cəm olmuşdu. Prinsipiallıq, müasir informasiyalar, şərəf, ləyaqət və ədalətə çağırış, məzlumlara dəstək, müstəmləkətlərə qarşı mübarizə, xalqa inam, xarlığa, zülmə, əcnəbi istismarına, ümidsizliyə və özünə inamsızlığa səbəb olan hər bir şeyə qarşı çıxmaq. Onun Allah Taalaya doğru çağırışı xalqların təkamülünü, inkişafını, gözəl həyatını, özünü və cəmiyyəti islahdan ötürü davamlı səyi ehtiva edirdi. Bu baxımdan, İnqilabın qələbəsi daha ləyaqətli həyat arzusunda olan xalqlara güclü təsir etdi. Ağır yuxuya getmələri planlaşdıran kütlələri oyatdı. İslamın ictimai həyata qayıdışına məyus qəlbləri diriltdi. İran xalqı öz yeni tarixində başa düşmüşdü ki, ixlasla Allah yoluna dəvət edən, xalqın daha yaxşı gələcəyi üçün amallarını səsləndirən hər bir ruhaninin ətrafına toplaşmalıdır. Bu təcrübə Tənbəki qiyamında, Məşruta hərəkatında və neftin milliləşdirilməsində özünü göstərmişdi. Xalq daha ayıq şəkildə fədakarcasına və möhkəm iradə ilə İmam Xomeyninin ətrafına toplaşdı. O, düşmənlərin inqilabın qarşısını almaq və ya onu təxirə salmaq üçün yaratdıqları maneələrdən də xəbərdar idi. Bəlkə bunun da səbəbi İmam Xomeyninin, onun şagird və müridlərinin uzun illər apardıqları maarifləndirmə işi idi. Bu xatirələrin sahibi İslam inqilabının dəyərli şəxsiyyətlərindən biri olan Ayətullah Seyyid Əli Hüseyni Xameneyidir. Mərhum İmam Xomeyni kimi o da mübarizə illərində öz fəaliyyətini xalq, xüsusən də gənclər üzərində qurmuş, tələbə və gənclərlə əlaqə yaratmaq üçün İranın müxtəlif vilayətlərində fəaliyyət göstərmişdi. Onun məqsədləri gənclərin amalları ilə eyni idi. Şərəf və ləyaqət, hegemon dünyanın asılılığından qurtuluş, tağutlara, xalqları xar edənlərə, xüsusən də Amerikaya və siyonist düşmənə qarşı mübarizə, tağut müstəntiqləri önündə cəsarətli, dik duruşu, eqoizm və xudbəsənlikdən azad olması bu insanın önəmli xüsusiyyətlərindən idi. O, ömrünü böyük məqsədinə həsr etmişdi. Şəxsi məqsədləri və dəyərsiz dünya işləri ardınca qaçmırdı. Elmi-mədəni fəaliyyətlərini şah rejimi əleyhinə mübarizələrlə birləşdirməyi bacarırdı. İslam inqilabının qələbəsindən sonra İmam Xomeyni ona çoxlu hərbi və qeyri-hərbi işlər tapşırdı. Onun imamla əlaqəsi nurun nurla, əlin qolla əlaqəsi kimi idi. O, İmam Xomeyninin vəfatından sonra Dini Ekspertlər Məclisinin qərarı ilə ümmətin rəhbəri seçildi. Allaha təvəkküllə, özünün bacarıq və təcrübələri ilə xalqa, xalqın ayıqlığına və möhkəmliyinə güvənərək İslam Respublikasını dağ boyda problemlər arasından keçirə bildi. İmam Xomeyninin vəfatından sonrakı mərhələyə göz dikmiş bədxahların arzularını ürəklərində qoydu. Onun rəhbərliyi, inqilabçı ruhiyyəsinin dərinliyi, ayıqlığı, mötədilliyi, ifratdan, xurafatdan və mürtəcə fikirlərdən uzaq durması ilə seçilir. Onun lokal və qlobal miqyaslı siyasi, iqtisadi və hərbi mövqeylərindən görünür ki, həmin sahələrdə uzaq görənliklə, köklü və saf ideoloji düşüncə ilə hərəkət etmişdir. Bu kitab necə yazıldı? Bu xatirələrin müəllifini yaxından tanıyan bütün mütəxəssislər onun Qurana və ərəb dilinə xüsusi marağını görmüşlər. Məsələni araşdıranda öyrənmişlər ki, o, məktəbxanada Quranın 30-cu cüzünü öyrəndiyi vaxtdan Quran dilinə valeh olub, şirinliyini dadıb, bəlağət bulağından su içib, ərəb dilini sevməyə başlayıb, həyatının bütün mərhələlərində Quran, hədis, nəhcül bəlağə, şeir və ədəbiyyat vasitəsilə bu dili yaşayıb. O, bu dilin şeir və ədəbiyyatında işləmiş bir adamla rastlaşanda ədəbi və digər məsələlər barədə söhbət etməyə çalışır. Ona son vəzifələr tapşırılandan sonra da ərəb dilinə olan sevgi və həvəsi yerində qalmış, elmi həyatında mütaliyə, araşdırma, təhsil, tədris və tərcümə sahəsində bu dillə əlaqəsi heç vaxt kəsilməmişdi. O inanır ki, ərəbcə danışmaq qəlblərə həyat, zövqə gözəllik və Atlantik okeanından Hind okeanına qədər uzanmış ümmətin birliyinə güc qatır. O, işlərinin çoxluğuna baxmayaraq, 20 il öncədən həftəlik iclaslarda müxtəlif məsələlər barədə ərəbcə danışmış, daha çox yeni ərəb ədəbiyyatından mətnlər oxumuş, bəzi söhbətlər əsnasında sürgün və həbslərinə, fərdi və ictimai təcrübələrinə dair xatirələr danışmışdır. Həmin iclasların birində bu xatirələrin yazılmasının vacibliyi söylənəndə qəbul etdi və öz həyat xatirələrini söyləməyə başladı. İndi oxuculara təqdim olunan bu kitab həmin xatirələrin yalnız sürgün və həbslərə aid hissəsidir. Bir daha xatırladırıq ki, bu xatirələr ərəbcə söylənmiş, əvvəlcə ərəb dilli oxuculara təqdim olunmuşdur. Bu da onun Quran dilinə hörmətini, bu dilin heç bir coğrafi, irqi və etnik fərq qoymadan İslam ümmətinin birliyi üçün güclü potensialına inandığını göstərir. İslam hərəkatının tarixinə və inqilab rəhbərinin həyatına dair bu xatirələr müasir İslam tədqiqatçıları üçün vacib məlumatlara malikdir. Bu kitab həmçinin Allah yolunun fəallarına müxtəlif sahələrə dair səmərəli təcrübələr verir və sübut edir ki, bütün əzab-əziyyətlərə baxmayaraq, iradə güclü və sağlam olarsa, qələbə mümkündür. Eyni zamanda, hər bir oxucu kitabdan fərdi və ictimai sahələrə dair maraqlı və mühüm məlumatlar əldə edə bilər. Sonda kitabı tərtib etmiş Dr. Məhəmməd Əli Azərşəbə, ərəbcə mətni üzərində işləmiş cənab Məhəmməd Mehdi Şəriət Mədara və farsçaya çevirmiş cənab Məhəmməd Hüseyn Batman Qılınca təşəkkür etməyi özümüzə borc bilirik. İslam İnqilabı Tədqiqat və Mədəniyyət Mərkəzi, Həzrət Ayətullah Xameneyinin əsərlərinin nəşri şöbəsi, fevral 2019. Birinci fəsil, O günlər, ikinci mərtəbədə otaq. Mən 1939-cu ilin aprel ayında Xorasan vilayətinin inzibati mərkəzi olan Məşhəd şəhərində 8-ci imam Əli İbni Musa Rızanın məqbərəsinin yaxınlığında dünyaya gəlmişəm. Dünyaya göz açdığım ev iki otaqlı sadə bir ev idi. İkinci mərtəbədəki bir otaqda ata-anamla körpə uşaqlar qalırdılar. Birinci mərtəbədəki otaq isə bacılarımın idi. Atam, anamla ailə qurmazdan öncə onların anaları dünyadan köçmüşdü. Təxminən 30 ildən sonra evimiz təmir ediləndə bacılarımın otağını bölüb iki otağa çevirdilər. Bir yaşım olanda ana tərəfdən babam Seyid Haşim Mirdamadi Nəcəfəbadi ilə köçdük. O, elm, təqva və Quran təfsiri sahəsində tanınmış alimlərdən idi. Mən dünyaya gəlməzdən bir neçə il öncə Rıza Şah tərəfindən sürgün edilmişdi. Onun evi nisbətən geniş idi. O, sürgündən qayıdandan sonra yenidən öz evimizə qayıtdıq. Sonralar atamın bəzi mürid və dostları evimizi genişləndirməyə başladılar. Yanındakı boş yeri alıb evi böyütdülər. Sahəsi 200 kvadrat metrə yaxın oldu. Həmin evdən İndi ümumi Hüseyniyyə kimi istifadə olunur. Evdə az sayda sadə əşyalar vardı. Danışdığım tarixdən təqribən 45 il sonra atam vəfat edəndə onların dəyəri 40 min tümənlən bir qədər artıq idi. Əlbəttə, bu məbləğ kitablara şamil olmurdu. Mən evin ikinci oğluyam. Seyid Məhəmməd məndən böyükdür. Ondan əlavə iki qardaşım və bir neçə bacım da var. Bazar məscidinin imamı. Atam, Ağa Seyid Cavad Xameneyi Təbrizin məşhur ruhani ailəsindən idi. Hicri təqvimi ilə 1313-cü ildə Nəcəf şəhərində dünyaya gəlmişdi. Atası, Ağa Seyid Hüseyn Xameneyi Təbrizin cami məscidinin imamı olmuşdu. Babam haqda bir qədər danışmaq istəyirəm. O, Nəcəf şəhərində 20 il təhsil almış Fazil Şərəbiyaninin və Şeyx Həsən Məməqaninin şagirdlərindən olmuşdu. O, Mirzə Şirazinin vəfatından 3 il sonra Təbrizə qayıtdı. Məşrutə hərəkatından bir neçə ay sonra vəfat etdi. Cənazəsi Təbrizdə müşayiət olunduqdan sonra Nəcəf şəhərinə aparılıb, Vadiyus Salam məzarlığında dəfn olundu. O, məşhur Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin qaynatası idi. Xiyabaninin həyat yoldaşı bizim bibimizdi. Atam danışırdı ki, babamız Ağa Seyid Həsən hər axşam şam yeməyindən sonra Uşaqlar oynayan zaman yatır və sübh namazından 2 saat öncə oyanıb, ibadət və mütaliə ilə məşğul olurdu. O, məşhur alimlərdən idi. Təbrizin bir çox alimləri Nəcəfdə ondan elm öyrənmişdilər. Təbrizə qayıdandan sonra şəhərin cami məscidinin məşhur müçtəhid soyadlı ailəsindən olan imamı məscidi ona, yəni öz müəlliminə təhvil vermişdi. Əmimiz Seyid Məhəmməd Xameneyi Nəcəfdə Seyid Məhəmməd Peyğəmbər ləqəbi ilə tanınırmış. Xalqın ehtiyaclarını aradan qaldırması ilə məşhur imiş. O, Axund Xorasaninin və Seyid Əbülhəsən İsfahaninin ən yaxınlarından olmuşdu. Yadımdadır, 1957-ci ildə Nəcəfə gedəndə Axund Xorasaninin kiçik oğlu Şeyx Hüseyn ağa ilə görüşdüm. O məni tanıdı. Əmimi çox tərifləyib dedi, mən sizin əminizin işlərini idarə edən əsas 4 nəfərdən biri idim. Atam da elmli və əxlaqlı bir müçtəhid kimi tanınırdı. Mirzə Naini və Seyid Əbülhəsən İsfəhani kimi böyük alimlərdən dərs almışdı. Həyalı, namuslu, dünya malına qarşı gözü tox idi. Varlı tacirlərin toplaşdığı Məşhəd bazarının ortasında bir məsciddə imamlıq edirdi. Heç kimin malında gözü yox idi. Belə şeyləri sevmirdi. Çox vüqarlı yaşayırdı. O, təkliyə çəkilməyi sevirdi. Lakin mən onun bu xüsusiyyətini xoşlamırdım. Buna görə də ondan fərqli şəkildə yetişdim. O, məscidə girəndə başını aşağı salıb yerə baxır, heç kimlə danışmadan birbaş mehraba doğru gedirdi. Orada eynəyini götürür, əmmaməsinin bir ucunu çənəsinin altından dolayır və namaza başlayırdı. Namazdan sonra içəri girdiyi kimi də bayra çıxırdı. Məclislərdə ondan bir şey soruşmayınca sakit otururdu. Lakin dostları olan din alimlərindən başqa heç kimlə danışmırdı. Elmi mövzulardan başqa heç bir söhbətə qarışmırdı. Bu tərki dünyalığın nəticəsi isə çox yoxsulluqdan ibarət idi. Bəzən çarəsizlikdən çox sevdiyi kitablarını satırdı. Biz onun kitablarını vərəqləyəndə narahat olurdu. Kitabını əlimizdə görəndə çox zərif bir şeyi götürübmüşük kimi mehriban səslə deyirdi. Bu nədir? Lütfən yerinə qoy. Buna baxmayaraq, bizim zəruri ehtiyaclarımızı aradan qaldırmaqdan ötürü bəzi kitablarını satmağa məcbur olurdu. Kitabxanasına yaxınlaşıb satmağa bir kitab götürürdü. Amma ürəyi gəlmir və yerinə qoyurdu. İkincini, üçüncünü də beləcə götürüb qoyurdu. Axırda çarəsizlikdən bəzilərini seçib götürür, bizə verib deyirdi. Bu kitabları apar Şeyx Hadiyə sat. Şeyx Hadi məşhur satıcı idi. Hansı kitabı gətirsəydilər, alıb dükanına qoyur, baha qiymətə satırdı. Özü deyirdi ki, mən bahacılıqla məşhuram. Məndən ancaq çarəsizlər kitab alırlar. Çarəsi qalmayan adam nə qədər baha olsa da alacaq. Şeyx Hadi belə alış-veriş edirdi. Yadımdadır. Biz oğlanlar mərhum babamız Mirdamadi gilə gedirdik. Digər ata və babalar kimi o da bizə bir və ya yarım real pul verirdi. Təbii ki, dəyərsiz pul idi. Amma bəzən anamız çarəsizlikdən onu bizdən alıb, şam yeməyinə bir şey hazırlayırdı. Mən atamın evində elə yoxsulluq görmüşəm ki, digər alimlərin evlərində az görünür. Atam öz yoxsulluğu barədə heç vaxt heç kimlə danışmadı. Hətta əksinə, o qədər gözü tox idi və zahiri görkəminə fikir verirdi ki, cəmaat onu varlı adam bilirdi. Yayda ən bahalı əba olan xaçiyə əbası, qışda da din alimləri arasında geniş yayılmış Mahud əbasından bahalı olan Naini əbasını geyinərdi. Lakin görünmədiyinə görə bəzən qəbası yamaqlı olardı. Atam mənə xüsusi məhəbbət bəsləyirdi. Səfərə mənimlə çıxardı. O bir dəfə görmə qabiliyyətini itirdi. ama sonradan sağaldı. Tehran'da müalicə alırdı. Bundan ötürü 3 dəfə Tehran'a getdi. Amma məndən başqa heç kimlə yola çıxmadı. 1963-cü ildə mən Qumda olanda atam məktub yazdı ki, Məşədə gedib onu Tehrana aparım. Lakin təbliğat məsələləri ilə bağlı Zahidanda mənə bir iş tapşırıldığına görə Məşədə getməyim gecikdi. Zahidana getdim və orada həbs olundum. Həbs zamanı ən çox mənsiz səfərə çıxmayan atama görə narahat idim. Yadımdadır. Həbs olunandan sonra məni təyyarə ilə Zahidandan Tehrana gətirdilər. Təyyarədə oturduğum yerdə atam yadıma düşdü. Qəlbimə ağır kədər çöktü. Bütün vücudumu narahatlıq bürüdü. Fikirləşdim ki, təyyarədə beləyəmsə, gör həbsxanaya girəndə necə olaram. Allah Taalaya dua edib, ürəyimin sakitləşməsini istədim. Bu məsələ bir neçə dəqiqəliyə yadımdan çıxdı. Sonra yenə atamı xatırlayanda hiss etdim ki, daha əvvəlki istirab və narahatlıq yoxdur. Qəlbimdə sıxıntı vardı. Amma ləzzətini indi də aydın xatırladığım bir arxayınlıq da vardı. Duamı qəbul etdiyinə, mənə vüqar və rahatlıq verdiyinə görə böyük Allaha şükür etdim. Bu nemətin qədrini yalnız o vəziyyətə düşmüş adam bilər. Nəcəf dialekti. Anam Nəcəfdə doğulub böyüdüyünə görə ərəb ləhcəsi ilə danışırdı. Quranla tanış idi. Onu gözəl səslə və yaxşı oxuyurdu. Ömrünün sonlarında səsi tutulmuşdu. Mənim qiraətim ona gözəl səsini xatırladırdı. Hər gün atasının hədiyyə verdiyi Quranla Allah kəlamını oxuyurdu. Onun qiraət üslubu bizi kiçik yaşlarımızdan özünə cəlb etmişdi. Onun başına yığışıb qiraətini dinləyərdik. O da fürsətdən istifadə edib bəzi ayələri tərcümə edir, peyğəmbərlərin əhvalatlarından danışırdı. Həzrəti Musanın əhvalatlarını çox sevdiyinə görə onun həyatının bütün təfərrüatını bizə söyləmişdi. Musa peyğəmbər barədə çox həvəslə danışır, biz də dinləyirdik. Hafizin divanını oxuyurdu. Bəzi şeirlərini əzbərləmişdi. Hədislə də tanış idi. Bəzən hədis söyləyəndə atam etiraz edirdi ki, indiyədək bu hədislə rastlaşmayıb. O isə hədisin mənbəyini söyləyirdi. Atam kimi o da gözü tox adam idi. Yoxsulluğumuz barədə heç kimə bir söz deməz, öz əziyyətlərini müxtəlif yollarla gizlədərdi. Mən Quran qiraətini və ərəb dilinin ilk qaydalarını anamdan öyrənmişəm. Cəsarət və dözümlülüyü də mənə o öyrədib. Ardıcıl həbslərimə və Savakın evimizə basqınlarına görə çox əzab çəkirdi. Amma həmin cəlladların qarşısında möhkəm dayanıb cavablarını verir, onlarla mübahisə edirdi. O, məni bu əzablı yolu davam etdirməyə hətta həvəsləndirirdi. Bu barədə danışacağam. Tələbkar müəllim. Məktəbxanada təhsilə başladım. İbtidai məktəbdən öncə iki məktəbxana oxumuşam. 4 yaşımda getdiyim birinci məktəbxananı bir qadın idarə edirdi. Mən heç kimə qaynayıb qarışmır, özümü dərsə uyğun görmürdüm. Bu, bəlkə də gözümün zəif olduğundan irəli gəlirdi. O zamandan yadımda qalan əsas məsələ yanlış tədris üsullarıdır. Məktəbxanada heç bir proqram yox idi. Yalnız səbəbsiz çobudluq və tələbkarlıq vardı. Yadımdadır. Molla bacı bir yerə gedəndə qonşusu rübabı öz yerinə qoyurdu. Vaxtımızı faydasız işlərlə doldurmaqda rübabın xüsusi məharəti vardı. Bizi sıraya düzüb əlil ərinin yanına aparırdı. Bir-bir onun önündən keçirdi. O da əlindəki çubuqla əllərimizin içinə vururdu. Böyük qardaşım da mənimlə birgə orada oxuyurdu. 5 yaşımda atam məni bir məscidin otağında fəaliyyət göstərən başqa bir məktəbxanaya göndərdi. İndi də yadımdadır. Qaranlıq otaq idi. Bəlkə bu da gözümün zəifliyi ilə bağlıdır. Müəllim bizə çox diqqət göstərir, sol tərəfində oturdur, həmişə bizimlə maraqlanırdı. Qardaşımla bircə orada əmmə cüz dərsinə başladıq. Bu dərs ərəb əlifbası ilə başlayırdı. Sonra Qurani-Kərimin Nas surəsindən başlayaraq 30-cu hissəsini öyrədirdilər. Həmin müəllim bizdən başqa bütün şagirdlərlə kobud davranırdı. İndi həmin məktəbdən xatırladığım o kişinin əsəbiliyi soyuq və qaranlıqdı. Evdən dərsə qədər cırıq ayaqqabı ilə gedirdim. Qışda ayaqqabımın içinə palçıq girir, ayağım bulanırdı. Müəllimin qəribə işləri vardı. Cümə axşamı şagirdləri evə buraxmazdan öncə sıraya düzüb deyirdi. Mən dillərinizin altına möhür vuracağam. Kim cümə günü namaz qılsa, möhürün yeri dilində qalacaq. Qılmasa qalmayacaq. Sonra bir möhürü mürəkkəbə batırıb, şagirdlərin dillərinin altına vururdu. Şənbə günü səhər çağı qiyamət qopurdu. Şagirdlər sıraya düzülüb, dillərini bayra çıxarırdılar. Onların bəzisi sərt cəzalandırılırdı. Mən də onlarla birgə sıraya durur və qorxudan ağlayırdım. Döyülməkdən qorxmurdum, çünki bizi vurmurdu, ancaq həmin səhnənin vahiməsi məni ağladırdı. O gözəl gün, 1941-ci ildə Rıza xan hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı və 1951-ci ildə müsəddiqlə bağlı siyasi hadisələr baş verdi. Bu 10 illikdə, xüsusən Azərbaycan hadisələrindən sonra İranda kommunizm təhlükəsi gücləndi. Siyasi hakimiyyət bu təhlükəyə qarşı mübarizə aparmaq üçün bəzi dini fəaliyyətləri azad buraxdı. O zaman Məşəddə Dini Təlim Evi adlı ilk yeni mədrəsə açıldı. Mədrəsənin müdiri Kirmandan gəlmiş Mirzə Hüseyn Tədəyyün idi. Prezident seçiləndən sonra bir dəfə məni görməyə də gəlmişdi. Həmin mədrəsəni xeyriyyəçi möminlər açmışdılar. Onların biri Təbrizdə Şeyx Məhəmməd Xiyabani ilə dərs yoldaşı olmuş alimlərdən və uğurlu din təbliğatçılarından olan Şeyx Qulam Hüseyn Təbrizi idi. Ora ibtidai məktəb idi. 6-cı sinfə qədər təhsil verirdi. 6 yaşımda o məktəbə girdim. Məni 1-ci sinfə qoydular. 10 yaşlı qardaşımı da 4-cü sinfə. Yadımdadır. İlk 3 sinifdə dərslərimdən geri qalırdım. Sonrakı 3 sinifdə isə ən əlaçı şagird oldum. Bu dəyişikliyin səbəbini bir neçə il öncə tapdım. Yadıma düşdü ki, 4-cü sinifdə 1-ci cərgədə oturur, müəllimin lövhəyə yazdıqlarını görür, dərsi başa düşürdüm. İlk 3 sinifdə isə uzaqda oturduğuma görə heç nə başa düşmürdüm. Elm qapısının üzümə açıldığı o gözəl günü indi də xatırlayıram. Həmin gün 1-ci dərsimiz riyaziyyat idi və müəllim məni çox həvəsləndirdi. Bu, yaxşı pedaqoji və tərbiyəvi üsuldur. Mən prezident seçiləndən sonra yeni dərs ilinin başlanması münasibəti ilə verdiyim müsahibədə bunu müəllimlərə xatırlatdım. Quranın təcvidi və gözəl qirayəti üzrə məşhur idim. Məktəbin tədbirlərində Quran oxuyurdum. Ayətullah Seyid Əbülqasim Kaşani gələndə də Quran oxumuşdum. O, 1950 ya da 51-ci ildə Məşədə gəldi və məktəbimiz onu qarşılamağa getdi. Onda 12 yaşım vardı. İndi də yadımdadır ki, Ağa Kaşani bəzi alimlərlə birgə oturmuşdu. Amma görmə qabiliyyətim zəif olduğuna görə üzləri yadımda qalmayıb. Həmçinin Ayətullah Hacı Ağa Həsən Qumi atasının vəfatından sonra Məşədə gələndə onun yanında da Quran oxumuşdum. Məktəbin bəzi təsisçiləri onun atasına təqlid edirdilər. Ağa Qumi mədrəsəyə gələndə sıraya düzülmüşdük. Mən şagirdlərdən biri ilə birgə önə çıxdım. Quran və bəzi dini mətnlər oxuduq. O, Seyid Hisaməddin Şirazinin Din Təlimləri kitabını mənə hədiyyə verdi. Sonralar o müəllifi gördüm. Məşhədə sürgün olunmuşdu və hərdən atamın yanına gəlirdi. Quran dərsi. Quranı uşaqlıqda anamdan öyrənməyə başlamışdım. Mağaza sahiblərindən birinin qiraəti də yaxşı idi. Hər gün bir evdə keçirilən qiraət məclislərini idarə edirdi. atam qardaşımla məni Hacı Ramazanəli adlı o mömin kişiyə tapşırdı. O da bizə hörmət edirdi. Özü 50 yaşında olsa da yolda bizdən qabağa keçmir, bizi öz yanında oturdurdu. Mən onun yanında Quran oxuyurdum. O da səhvlərimi düzəldirdi. Bir gün bizə dedi, artıq elə bir mərhələyə çatmışsınız ki, sizə bundan artıq kömək edə bilməyəcəm. Bizə təklif etdi ki, öz müəllimi olan Molla Abbasın yanına gedək. Onun 70 yaşı vardı və İmam Rızanın məqbərəsində dərs deyirdi. Gedib o kişidən Quran öyrənməyə başladıq. O, Quranın Hindistanda çap olunmuş bir nüsxəsi üzərindən öyrədirdi və düşünürdü ki, oxunuşu çətin olsa da düzgün nüsxədir. Bir xüsusiyyəti də bu idi ki, həm görüşəndə, həm də ayrılanda salam verirdi. İranda adət belədir ki, görüşəndə salam verər, ayrılanda isə başqa sözlər işlədərlər. Biz ondan Seyid Məhəmməd Zəfəraninin farsça yazdığı təcvid kitabını öyrəndik. Həmin Seyid Məhəmməd ərəb idi, Məşəddə yaşayırdı. Müəllimimiz Molla Abbas onun şagirdi olmuşdu.